Sådan der. Fedt. Jamen, imens jeg lige bevæger mig op, så goddag til jer alle sammen. Tak fordi, at vi måtte komme. Og til den nysgerrige, der sidder derude og tænker nu, hvorfor har han taget et cykelhjul med op? Så kan jeg fortælle, at det kommer vi ind på senere. Det handler ikke om, at jeg er utryg, på trods af, at jeg faktisk lige har fået stjålet min anden cykel. Så sådan kan det jo gå. Vi skal være sammen om en tekst fra 1. Mosebog 22, vers 1-19. Og jeg prøver at alliere mig med Magnus, så jeg håber, at den kommer op her bag mig lige om lidt. Inden da, så kan jeg lige kort introducere mig selv. Jeg hedder Kasper Drejer og er gift med Malene. Jeg er 24 år gammel, bor ude i Valby og kommer normalt i Hvidovre Frimenighed, LM Frimenighed ude i Hvidovre. Ellers så læser jeg teologi. Lige pt. Læser jeg faktisk teologi to steder, både på Dansk Bibelinstitut og på Københavns Universitet, da der var noget i forhold til overgangen der. Ja, det var lidt om mig. Hvad kan jeg ellers fortælle her af gode ting? Jeg er faktisk kommet herinde, indtil jeg var 7 år gammel, så det kan være, at der er nogen, der har set mig i en mindre udgave end i dag. Ja, det er jo godt. Ja. Ja, jamen jeg har stiftet lidt bekendtskab med Magnus faktisk i løbet af det sidste halvår, og det har jeg så fået forbud mod at fortælle mere om. Ja. Men jeg kan sige kort, inden vi forhåbentlig får det op, at den her tekst, som vi skal være sammen om, den har mange udfordringer og mange problematikker. Den går ind og rører ved ting, som kan udfordre os rigtig meget. Også ting, som kan udfordre mig selv rigtig meget. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi, hvis du har hørt teksten måske mange gange før, at vi ikke bare læser lidt over den. Samtidig, hvis det måske er første gang, du møder den, at man heller ikke bare tager afstand fra den, fordi det kunne godt være en tekst, som kunne være på nogens top 3-liste over tekster, man gerne vil fjerne ud af Bibelen, fordi den er hård, og der er nogle svære ting i den. Ja, er det realistisk, eller den kommer her? Jeg tror, at vi er et andet kapitel. Vi er i kapitel 21, og vi skal lige et kapitel længere frem. Jeg læser den. Og jeg tænker, at hvis der er formodet til det, så vil vi rejse os og læse den sammen. 1. Mosebog 22, vers 1-19. Abraham skal ofre Isak. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far. Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud, tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen, jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig, din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Amen. Værsgo og sæt jer. Det er den tekst, som vi skal se på. En tekst, som fortæller os rigtig meget og rigtig mange forskellige ting. En tekst, som også peger på afkald. Afkald af det, som man har kær. Og det er jo noget, som kan synes både ubehageligt og grænseoverskridende for os mennesker. Men jeg tror, at hvad enten vores villighed eller vores modstand imod netop at give afkald, kan lære os en vigtig lektie om os selv, om vores indre, om det, som der har værdi i vores liv. Abraham har bestillet sig over for et ubeskriveligt og gådefuldt afkald. Og det er det, som vi skal dykke nærmere ned i dag. Jeg tror også, at dagens tekst, i hvert fald for mig, vidner om, at det er vigtigt, at vi læser Bibelen som helhed. Fordi der kan være ting, som kan være frastødende eller forvirrende, og som vi har brug for at se i et helbibelsk lys. Der er paralleller, som er afgørende for forståelsen af det at være kristen, og hvad det egentlig er, jeg tror på. Og det er også noget af det, vi lærer i dagens tekst. Men for mig, når jeg møder en tekst som den her, så er der... Skal vi lige se her, om den virker? Det går godt i dag. Det har jeg ikke så meget held med, det her, Magnus. Var det dig, der skiftede, eller var det mig? Okay. Kan det være, fordi der ikke er batterier, eller de ikke er... Det er bare, der er lidt mange gange, du skal skifte for mig, så. Nu spiller det. Okay. Vi hopper lige tilbage igen. For mig, når jeg møder sådan en tekst, så er der tre ting, som jeg tror, jeg personligt har brug for at blive mindet om og huske på om Gud, når jeg især bliver udfordret. Og som jeg også gerne vil have, at I skal have med i baghovedet. Det første, det er, at Gud, han er kærlighed. Det betyder, at alt, hvad Gud gør og siger, det er godt, det er ret. Han handler ikke i modstrid imod sig selv, selvom det måske endda kan synes sådan. Og han ved også, hvad der er bedst for det enkelte menneske. For det andet, så svigter Gud ikke sine løfter. Det betyder, at han holder, hvad han lover. Også selvom at der kan være dele i vores liv, eller i en beretning som den her, som kan synes som usikkerhedens tåge eller mørke, så ændrer det ikke på, at Gud holder sine løfter. Og for det tredje er Gud, han er i kontrol. Gud opererer ikke med tilfældigheder eller uvidsheder. Han alene er Gud. Han styrer alt. Og det betyder også, at jeg kan fralægge mig det ansvar og vil have kontrol. Det bliver sådan en indgangsvinkel til de tre overskrifter, som jeg har valgt, at vi skal se på. For det første skal vi se på Guds prøvelse af Abraham, og det er der min hovedvægt vil ligge. For det andet skal vi se på Abrahams lydighed og tillid til Gud. Og til sidst så skal vi se på Guds offring for mig. Og her synes jeg, at det her billede, jeg ved ikke, om I kan ane det, men over i højre hjørne, der er det som om, at der er noget, der krakelerer igennem malingen. Som om man kan se snittet af et kors. Og det er egentlig det, som jeg også tror, der sker i teksten. At korset, Jesu kors på en eller anden måde, kommer igennem den her tekst. Og inden vi skal gå videre, så kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige beder sammen. Kære almægtige Gud, kære far, tak fordi at vi kan samles her og lytte til dig. Vil du åbne teksten for os og give os noget hver især med herfra og med på hjerte. Tal du til os hver især personligt. Tak fordi du er en nærværende Gud. Amen. Beretningen handler sjovt nok om Abraham. Og hvordan er det nu lige hele situationen er omkring ham? Abraham er en kendt skikkelse, især for Israels folk. Han er stamfaren, og han får en særlig plads, og det vidner beretningen også om. Tilbage i kapitel 12 hører vi, at Gud han giver nogle specielle løfter til Abraham og til hans slægt. At Abraham skal, igennem hans slægt skal de få et land, Israels folk skal få et land. De skal blive et stort folk ud af hans afkom. Han selv skal få et stort navn og opleve megen velsignelse. Det er det, Abraham får at vide. Men så i løbet af de næste kapitler kan vi fornemme, at han bliver fortvivlet, fordi at det her med, at han skulle få et stort, der skulle komme et stort folk ud af hans slægt, det sker ikke lige umiddelbart. Abrahams kone Sarais modersliv er lukket. De kan ikke få nogen børn, de er barnløse. Og det synes umuligt. Men igen i kapitel 15, der stadfester Gud sit løfte til Abraham og siger, at hans slægt skal blive så talrig som stjernerne på himlen. Og man kan næsten forestille sig, at da Abraham han får det her vid igen, så tænker han, yes, nu sker det. Så han går hjem og fyrer op for stearinlysene og duftevandet, og så siger han til sin kone, nu må det lykkes. Men det sker ikke. Det umulige forbliver umuligt. Og så vælger de at tage sagen i egen hånd. Der bliver foreslået, at Abraham kan gøre hans trælkvinde gravid. Og det ender med, at de tager Guds løfte i egen hånd, og det forårsager egentlig mere skade end gavn. Der opstår misundelse og splittelse. Men Gud han holder på trods af det, hvad han har lovet. Og Abraham og Sara får deres søn Isak. Gud gør det umulige muligt. Og den her søn Isak får en helt særlig plads i Abrahams hjerte. En helt særlig værdi for ham. Han vokser op og er nok sandsynligvis ved at være fuldvoksen i den tekst, som vi hørte læst før. Han er i hvert fald stor nok til, at han kan bære offerbrændet. Og så er det her i kapitel 22, at Gud kommer og sætter Abraham på prøve. Og det, at det er en prøve, det ved vi, fordi det står i teksten. Og fordi vi måske også igen der kender udfaldet, hvad der sker senere hen. Men det ved Abraham ikke. Men Gud kommer og giver ham en befaling. En befaling om det, som der kan synes helt forrygt. Nemlig, at han skal ofre sin egen søn. Du skal tage den eneste søn, du har. Ham, du elsker. Og ofre ham som et brandoffer til mig, siger Gud til Abraham. Der er ikke tale om noget her, som bare lige kan erstattes. En cykel, der bliver stjålet, eller en bil, der går i stykker, eller et par bukser, der revner, eller hvad det kan være. Det er din eneste søn. Ham skal du ofre til mig. Du skal begive dig til Moria-landet og gøre det der. Og beskrivelsen af, hvordan han skal ofre sin søn, er ligesom en slagter, der skal ofre en kalv. Du skal binde ham oven på offerbrændet med ansigtet op mod himlen, og så der skal du ofre ham til mig. Hvad er det Gud han har gang i? Hvad er det der sker? Kan Gud tillade sig at gøre det her? Hvorfor gør han det? Spørgsmålene må have været store i Abrahams hjerte, ligesom det også kan være det i vores. Og her tror jeg, vi har brug for at tage et skridt væk og lige se lidt mere langsomt på beretningen for at forstå det. Men også fordi der ofte sker det, at der kommer nogle gnidninger og nogle sammenstød mellem vores billede af Gud og den måde, Gud selv siger, han er på. Vi kan så let komme til at tro, at vi kan diktere, hvordan Gud skal være, men det kan vi ikke. Men når man tror på Bibelens Gud, på den Gud, der er far til Jesus, så er grundvilkåret for det, at man også tror på, at Gud han er en hellig Gud, en perfekt Gud, en retfærdig Gud, en Gud uden skyld, og en Gud, som er fuldkommen god. Det betyder altså, at Gud altid gør det, som der er godt og ret. Og når Gud så vælger at handle uortodoks ud fra vores perspektiv, så er det ikke fordi, det er meningsløst eller formålsløst, men der er faktisk en dybere mening i det. Der er en hensigt med det. Der er et formål, når Gud gør sådan. Og så tror jeg også, at vi skal forlige os med den tanke, som i hvert fald kan udfordre mig nogle gange, at alt i mit liv tilhører grundlæggende Gud. Alt mit er Guds. Men hvis det så ikke er formålsløst, det som Gud han har gang i her med Abraham, hvad er så pointen med at give ham den her prøvelse? Når vi prøver mennesker, eller prøver hinanden, så har det som regel den hensigt, at vi måske gerne vil blive lidt klogere. Blive klogere på noget. Da jeg for nogle år siden mødte min hustru op på højskolen i Hillerød, der efter mange lange nætter og gåture, så havde jeg simpelthen brug for at finde ud af, hvad hun virkelig tænkte om mig. Og jeg var overbevist om, at hun var helt sikkert smadsforelsket i sådan en ung fyr som mig. Jo. Hvordan kunne man være andet? Så jeg besluttede mig for, at jeg ville lave en lille prøve. Jeg ville invitere hende ud på en lang gåtur, og når vi var så langt væk som muligt fra højskolen, så ville jeg mande mig op og fortælle hende, hvad jeg følte for hende. Hvor vild jeg var med hende, hvor godt jeg synes, hun så ud, og hvor meget jeg havde lyst til, at det her skulle være mere end bare et venskab. Og så tænkte jeg, at når man gør sådan noget, så kan man jo godt forvente, at den anden fortæller nogenlunde det samme tilbage. Så det var sådan min lille test af hende. Jeg fortalte så, hvad jeg tænkte, og fik ikke lige helt det svar, jeg havde håbet på. Jeg fik at vide, at jeg var en meget, meget flink fyr. Og det var efter, jeg havde udkrænget mit hjerte. Så jeg kunne se, at der skulle arbejdes lidt for sagerne her. Det endte så heldigvis godt. Vi er gift i dag, og prøven den lykkedes på den lange bane. Men jeg havde brug for at blive klogere på, hvad hun tænkte om mig, for at se fremad. Sådan opererer Gud ikke. Det er ikke fordi Gud han skal blive klogere på, hvordan Abraham lige har det. Eller hvordan du har det. Fordi han ikke ved det, fordi han er uvidende. Sådan er det ikke med Gud. Gud han ved det allerede på forhånd. Martin Luther har skrevet på et tidspunkt, at Gud prøver mig sådan, for at det skal åbenbares, hvad der er i mit hjerte. Ikke som om, at Gud ikke uden det ved det, men fordi jeg ikke selv ved det. Og for at han ved denne lejlighed kan sønderknuse slangens hoved i mig. Når Gud prøver Abraham så vel som mig og dig, så er det ikke fordi han selv skal blive klogere, men det er for at du skal vide, hvordan dit forhold er til Gud. For at Abraham skal vide og se, om han virkelig elsker Gud af hele sit hjerte over alt på hele jorden, eller om der er noget andet, der kommer foran Gud i hans liv. Om han også tør stole på ham i uforståelighederne, i uforklarlighederne, lige så vel som i alle de gode ting. I alle de ting, vi gerne vil have tillid til Gud i, fordi det passer os godt. Fordi det følger også det, som vi gerne selv vil. Stoler du på Gud i begge henseender, er udfordringen til Abraham, for han selv skal blive klogere. Og for at Gud også ved den lejlighed kan knuse det, som der måske kan stå i vejen for ham. Det, som kan fylde hans plads. Det, som kan være hans hjertes sikkerhed eller centrum. Fordi hvad er det, der er centrum i vores liv? Og det er netop her, hvor vi kommer til cykeldækket. Fordi på rigtig mange punkter, så minder vores liv om et hjul. Og det, som der er særligt ved julet, det er, at julets funktionalitet og evne til at holde på den lange bane, det er netop, hvad der er i centrum. Hvis det, der er i centrum, ikke netop fylder den plads, som det skal gøre, så begynder julet at køre skævt. Så vil julet over tid ende der, hvor det bliver defekt, hvor det kollapser, og hvor det ikke længere er funktionelt. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt. Faktum er, til sidst, så vil det gå i stykker. På samme måde er det i dit og mit liv, at hvis det ikke er det rette, der har centrum, så vil vores liv køre mod ødelæggelse. Vi har brug for, at det, der er allermest vigtigt i vores liv, det er Gud. Og så kan der være mange ting, som kan tage Guds plads. Der er sådan en treklang med magt, penge og sex. Men jeg tror også, der kan være mange andre ting, som kan fylde. Det kan være, at man gerne vil være en god forælder. Man gerne kunne tænke sig, at andre skal kunne lide en i anerkendelse. Det er selv en af dem, jeg kæmper rigtig meget med. At folk skal se godt på en. Det kan også være, at man gerne vil have den perfekte familie. Eller et godt helbred måske i disse tider. At man kan nå ting. Hvad kan stå i vejen for Gud i dit liv? Hvad kan tage hans plads i dit liv? Det er sådan, at for eksempel med misbrugere eller alkoholikere, at der råder man dem til at gå ind i forskellige programmer og muligheder, hvor de kan få indgriben eller en intervention. Der er noget, der hedder intervention på engelsk, hvor man opfordrer folk til at få hjælp, til at få et ret fokus på det, som kommer til at fylde på en forkert måde i ens liv. Det kender vi især for misbrug. Men der kan også være så mange andre ting i vores liv, hvor vi har brug for, at Gud konkret griber ind og viser os, hvad der fylder på en uhensigtsmæssig måde, så det ikke tager hans plads. Og jeg tror, det kan være en alvorlig fare, hvis vi kommer til at sige til os selv, at det har vi ikke brug for at overveje så meget i vores liv. Selvfølgelig er det Gud, fint nok. Men der vil hele tiden være ting, som prøver at snige sig ind og tager Guds plads i vores liv. Så derfor har vi brug for igen og igen at stoppe op og overveje og spørge Gud, er der noget, som jeg har brug for at gøre op med, for det er dig, der er centrum i mit liv. David, han beder i salme 139 en bøn, som jeg personligt selv er blevet glad for, hvor der står, ransag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig af evighedsvej. Vi må bede Gud om at luge ud, om at ransage, for at han kan få den plads, som han behøver, og som han skal have. Og så må vi også hvile i, at når Gud han prøver os, så er det ikke en prøvelse til synd, men det er en prøvelse til lydighed, til troskab og til dybere afhængighed af, hvem han er og hvad han har gjort i hver en af vores liv. Abraham blev sat over for en prøvelse, og vi kan også blive sat over for prøvelser i vores liv, hvor Gud ønsker at lede os tættere til ham. Det var det første. Det andet, Abrahams lydighed og hans tro. Abraham, han oplevede en anfægtelse og en modstrid imellem, at Gud havde givet et løfte til Isak om, at igennem Abrahams afkom og derigennem Isak, der opstod et kæmpe folk. Og så at han nu får at vide, at han skal ofre sin søn. Det synes modstridende og svært at forstå. Men på trods af det, så følger Abraham Guds befaling. Han lytter til ham, og selvom fornuften ikke kan gribe om det, så går han i tro og i tillid til, at Gud han har styr på det. Og det kommer Hebræerbrevets forfatter blandt andet også ind på. Og det er også derfor, at Abraham kan være et godt eksempel for os i hvad tillidsfuld tro er. Så Abraham vælger at stå op næste morgen, tidlig næste morgen. Han hverken tøver eller venter. Og så på trods af, at han faktisk har flere hundrede karle, så går han selv ud og kløver det offerbrænde, han skal placere sin søn på. Han tager prøven helt ind til sig selv. Så bevæger de sig mod Moria-landet. De går 2 dage, masser af tid til at tænke. Og da de så er kommet der, så siger han til sine karle, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham ved, at den handling, som han skal til at gøre, og som han allerede gør nu, er en tilbedelse af Gud. Uanset hvor uforståeligt det er, så er det en tilbedelse, fordi han er lydig mod Gud. Og han overlader samtidig ansvaret til Gud, og stoler på, at Gud på en eller anden uforklarlig måde vil lade Isak overleve, eller genopstå, eller hvad han kan have troet kunne lade sig gøre. En ting er i hvert fald sikkert. Han holder fast ved, at alt er muligt for Gud. Og så spørger Isak, da de går sammen, de to, hvor er offerlammet? Og Abraham holder fast i lydighed mod Gud og siger, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Jeg ved ikke, om han har vidst, hvad han skulle gøre eller sige her, eller hvad ordene også kan pege på. Men han fortsætter på trods af udfordringerne. Og her tror jeg, Abraham han lærer os 2 vigtige ting om troens væsen. Og det er også derfor, at Nye Testamente fremhæver ham som et forbillede i tro. For det første er tro, det handler ikke om kontrol. Det handler ikke om, at jeg skal forstå det hele. Men om at stole og elske ham, som leder an og som har kontrollen. At vi må gøre det over for Gud. For det andet er, at Gud han beder os ikke om at løse et problem, om at afklare det hele og få regnestykket til at gå op, men han beder os om at stole på ham, der allerede har gjort og allerede har regnet det hele ud. Han beder os om at opgive og leve livet på vores egne betingelser, men at leve det ud fra Guds betingelser og Guds befaling. Og så er det de ord, som må have været helt fantastiske for Abraham, de lyder. En fantastisk bekræftelse af den tillid, han har udvist indtil nu, nemlig i vers 11 og 12. Abraham, Abraham, læg ikke hånden på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Abraham fulgte Gud hele vejen. Han elskede ham højere end hans egen søn, hans eneste søn. Og i beretningen, der bliver Isak reddet også i det. Gud valgte at redde ham. Det var en del af Guds plan. Men samtidig er der en anden en, der bliver offret. I det her tilfælde er det en vædder, der sidder fast i krattet, som Abraham ser, og som han så offrer til Gud. Han offrer det på et bjerg, som Abraham så navngiver som stedet, hvor Herren viser sig. Bjerget, hvor Herren viser sig. Puha, var. Så endte det uden de store skrammer. Eller gjorde det det? Kan der åndes lettet op? Slutter beretningens perspektiver her? Eller er der mere at sige endnu? Jeg tror, at den her beretning er en velplanlagt forudsigelse af noget, som sker senere. Cirka 2.000 år senere. Noget, som ikke er en tilfældighed, men som det her, det trækker en parallel til. Et andet sted, hvor Herren også viser sig, og hvor at Gud bringer et andet offer. Og det er netop i påsken med Jesus, der bliver offret på korset. Her har vi den samme prøvelse igen. Faktisk i det samme område, som Abraham oplevede situationen med Isak. Men den her gang bliver personen ikke skånet. Den her gang offrer Gud sin egen søn. Han tager det hele vejen. Ikke kun som en prøvelse, men for virkelig at slå noget fast. Her vælger Gud ikke bare at binde sin egen søn, men at nagle sin egen søn til korset. Her var der ikke nogen andre, som kunne tage den plads. Her blev straffen eller hånden ikke taget tilbage, men det blev virkelig gjort. Og det skete virkeligt. Og hvad har det så med mig at gøre? Hvad har det med dig at gøre? Samme prøvelse, samme udfald. Fordi jeg har valgt, at overskriften hedder Guds offering på det her afsnit for mig. For jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får den personlige vinkel ind over igen og igen og igen, så det må blive stort for os. For virkeligheden er, at alle mennesker, om man vil erkende det eller ej, står til regnskab over for Gud. Der er synd og ondskab i hver og en af vores liv. Der er ting, som vi ikke ønsker skulle komme ud til andre. Der er ting, vi ønsker, vi kunne gøre bedre. Og ikke mindst, så lever vi i et oprør mod Gud, og vi har brug for, at han selv viser os det. Så hvad gælder det her for mig? Jo, hvis jeg skal have et håb om, at den død, som man kan frygte i livet, ikke er endelig. Hvis jeg skal have et håb om, at jeg en dag kan leve i fællesskab med Gud for evigt. Hvis jeg skal have et håb om ikke at blive ramt af Guds berettigede og retfærdige vrede over netop min synd og ulydighed i mit liv, så kræver det et offer. Det kræver en betaling. En betaling, som er fuldkommen, og hvor der ikke er nogen slinger i valsen. En betaling, som bliver ført til ende. Det gjorde Jesus, da han netop hang på det kors. Han gjorde det for enhver, men det har kun betydning for den, som tager imod. Den for hvem det bliver personligt. Prøv at forestille dig, at det var dig, der hang på det kors. At det var dig, der skulle hænge der. Det var det, Jesus han gjorde for netop dig. Han hang der, hvor jeg skulle hænge. Der, hvor jeg fortjener at hænge. Og der, hvor jeg ikke ville kunne klare det. Alene han kunne gøre det. Alene han blev ramt af det, for at vi kunne gå fri. Hvor fantastisk er det ikke, at der er en anden en, der vil betale for mig. En anden en, der vil afregne i mit sted. Paulus han skriver i Romerbrevet 8, vers 32. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Gud ønsker i Jesus at skænke dig ikke bare en lille smule, men at skænke dig alt. Det er der grund til at være taknemmelig over. Der er en sang, der hedder Here I Am to Worship, hvor man synger I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Jeg kommer aldrig til at vide, hvor meget det har kostet for Jesus at bære min søn på det kors. Vi kommer aldrig til at forstå det fuldt ud, hvor værdifuldt det er, hvad Jesus han har gjort for et hvert menneske. Men vi har brug for at dykke ned i det, og nærmest smage på det, og blive klogere på det, igen og igen og igen. Der er det fantastisk, at vi kan have nadver for eksempel, at vi kan læse Bibelen, at vi kan døbe, og på den måde få nogle andre oplevelser af, hvad det betyder. At Gud han har afregnet for mig. At jeg på grund af det nu kan leve i frihed, men også er gået fra døden til livet. At jeg nu tildeles livet. Og det betyder konkret over for synden, at jeg skal ikke længere rammes af syndens dom. Straffes på grund af den. Det betyder også, at det ikke er den, der længere er dominerende i mit liv, når jeg er afhængig og lever i tillid til Gud. Men også, at jeg kan stole på, at en dag, så skal den ikke længere være i evigheden. Syndens tilstedeværelse i evigheden skal ophøre. Og jeg bliver befriet fra det og til en evighed, forhåbentlig sammen med alle jer og en masse andre i himlen sammen med Gud. Der, hvor jeg var skabt til at være. Der, hvor Gud har en intention om, at jeg skal være for evigt og glæde mig med ham. Derfor er vi så dybt afhængige af, at det er Jesus, der er centrum i mit livs hjul, i mit liv. Ellers så er vi overladt til os selv. Til sidst i beretningen, der genfrisker Gud sit løfte til Abraham, for han skal få en fornyet erkendelse af, at Gud han holder sine løfter. At når Gud lover, at vores synder de er sonet i Jesus, så holder det. Derfor har vi brug for at spørge os selv om, er Jesus det centrum? Og hvis man bliver anfægtet af det, bliver anfægtet af, om det virkelig er tilfældet, så kom til ham. Lad ham trøste dig. Fortæl ham, at du har brug for ham. Og gør det igen og igen og igen. Fordi vi bliver aldrig færdige med det. I dag er dagen, hvor vi har brug for at lade ham være det dyreste, vi ejer. At se, at han døde for netop mig. For netop dig. Det er der grund til at være taknemmelig over. I dag, i morgen og til evig tid. Så lad os slutte af med at takke ham for det. Kære almægtige far, tak for dit ord. Tak fordi, at du vil os. At du vil os så inderligt, at du døde på et træ på et kors for hver en af vores skyld. Hjælp du os til at have dit offer som det stærkeste i vores liv. Tak fordi du selv har tilvejebragt det, som vi ikke kan klare. Jeg beder dig for hver en af os, vil du være med os resten af dagen i dag og fortsætte i vores liv. Vil du hjælpe os i de bekymringer, som vi kan have. Og hjælp du os til igen og igen at komme til dig. I dit eget navn. Amen.